Virðulegi forseti, við í minnihlutanum í fjárlaganefnd leggjum það til að Alþingi samþykki 240 milljón króna framlag í fyrir desember uppbóð fyrir atvinnuleitendur. Þetta mál hlýtur hæstvirtur forseti að vera hafið yfir pólitíska deilur og þrasum það hverjum hitt og þetta var að kenna. Við stöndum frammi fyrir þessu. Það er ekki gert ráð fyrir að atvinnuleitendur fái desember uppbóð. Hér hafa alþingismenn tækifæri til að taka af skarið og taka af allan vafa og gefa þeim sem eru í sannarlega erfiðri stöðu, atvinnulausu fólki, vissu og öryggi að þau fái desember uppbót og geti þá nýtt það til að gera sér glaðan dag yfir hátíðarnar.
Atkvæðagreiðslan er hafin.